Vitajte na podcaste Na mojom kompe to ide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom.
Tak konečne mi skončila korona a ja som sa mohol vrátiť späť k natáčaniu tohto podcastu. Ono to beriem ako taký môj voľnočasový koníček, pretože moja hlavná pozornosť po práci teraz ide hlavne na natáčanie kurzu Dockeru. Docker mám veľmi rád a veľmi ma to baví a aktuálne tam už mám natočených pomaly 10 častí dopredu a stále sa teším na to, akú novú časť natočím. Hej, že vždy rozmýšľam, že čo bude tá nová časť, ako zložité to chcem spraviť a podobne. V dnešnej časti sa budeme rozprávať o Linuxe. Ono väčšinu toho času, čo som bol chorý, tak som iba ležal, nemohol som poriadne rozprávať, pretože som mal taký zachrypnutý hlas a trošku ťažšie sa mi dýchalo, ale vo voľnom čase som teda sledoval Twitch. Ja veľmi rád sledujem Twitch, hej, keď teda mám voľný čas nejaký, hej. A nedávno vyšla hra Elden Ring a veľmi ma to bavilo sledovať. A strašne sa mi páči, ako je to teda tá Souls hra, ako je to ťažké, ako sa tí streameri to snažili prejsť. A hoci viacerí z nich boli teda schopní, tak alebo takí skúsení hráči počítačových alebo teda konzolových hier, stále však mali problém s touto hrou, hej, čiže veľakrát tam zomierali a podobne. Veľmi zaujímavé, ak poznáte túto hru alebo nepoznáte túto hru, tak zájdete na internet a pozrite sa, aké je to teda fascinujúce, hej, ako tí autori tejto hry tam nedali teda ľahký režim, ale všetko to beží teda iba na tom jednom veľmi zložitom režime a ľudia majú problém to prejsť. A asi preto je to také zaujímavé. A teda naschvál hovorím o hrách, a pretože dnešné video bude o tom, že ako to je v skutočnosti s tým Linuxom. Možno tá paralela nie je úplne tak zjavná na začiatok. Ale práve tento rok 2022 je príznačný pre hranie spojené s Linuxom. Tí z vás, ktorí sa možno nepohybujete vo svete konzolí, hej, z tých takých herných strojov, na ktorých sa môžete hrať v rukách a podobne, ste možno nezaregistrovali jednu vec, alebo teda jeden taký vynález, alebo produkt, ktorý sa volá Steam Deck. A ja neviem, či som až taký veľký fanúšik toho Steam Decku, ale teda Steam Deck je zariadenie, ktoré vám umožní hrať teda tituly počítačových hier priamo na takomto portable device, na takomto portable zariadení, ktoré môžete mať v rukách a hrať sa. Ono ja osobne si myslím, že ten Steam Deck je oveľa menej portable ako napríklad Nintendo Switch, ale možno som trošku biasnutý, lebo ja som veľkým fanúšikom Nintenda, aj keď samozrejme tie hry nie sú už až také kvalitné, ako napríklad viaceré hry na konzolách, alebo napríklad na počítačoch. Dobre, ale ten Steam Deck teda beží Linux distribúciu. Hej, ono je to také zaujímavé, že práve ten Steam Deck sa, alebo tí autori toho Steam Decku sa rozhodli, že použijú práve Linux distribúciu ako operačný systém, ktorý bude na pozadí teda tej konzoly. Ono, o Linuxe v spojení s gamingom sa hovorilo už oveľa dávnejšie. A teda Gabe Newell, neviem či ho poznáte, je to teda jeden zo zakladateľov firmy Valve a teda je dosť zainteresovaný aj v samotnom Steame, už dávnejšie vravel, že práve Linux je budúcnosť gamingu. A ja ako teda človek, ktorý pracoval a pracuje s Linuxom na dennej báze, veľmi dobre viem, že tá skutočnosť nie je až taká, by som povedal, krásna. Hej, že doteraz naozaj, ak ste chceli aj hrať nejaké počítačové hry na Linuxe, tak to bol veľmi painful, hej, bolestivý proces. Museli ste šeličo nastavovať a tie nové tituly možno nešli ani prvé 3 mesiace a neboli ste schopní to tam nainštalovať. Avšak teraz prišli teda Steam, že doniesli teda Steam Deck a beží to teda na SteamOS, na nejakej distribúcii Linuxu, ktorá je postavená na Arch Linuxe. Možno viacerí z vás ani nepoznajú Arch Linux. Ja som aký taký fanúšik, hej, ten Arch Linux sa veľmi často spája s bezpečnosťou na internete a viacerí hackeri majú práve obľúbené tieto distribúcie založené na Arch Linuxe, ale tomu sa teraz nechcem venovať. Dobre, poďme sa teda zamysliť nad tým, že ako je to s tým Linuxom, ale to bude také moje zamyslenie. Pretože som si povedal, že táto časť by mohla byť užitočná pre viacerých z vás, ktorí možno ešte nikdy nepracovali s Linuxom. Ja sám som sa stretol s Linuxom, alebo moja prvá taká osobná skúsenosť bola až na vysokej škole, čo bola veľká škoda. Dovtedy som vždy pracoval iba na Windowse. A nikdy mi ani len nenapadlo, že by som mal ísť na ten Linux. Ja ti teraz zvravím, že naozaj, ak chceš byť dobrý programátor, mal by si poznať Linux, alebo Linux-based distribúcie, je už jedno aké, či už je to Ubuntu, alebo nejaká iná Debian-based distribúcia, alebo nejaký CentOS, alebo niečo na tomto Arch Linuxe napríklad, ok? Je to na tebe. Ale rozhodne skús investovať aspoň trochu času na to, aby si to skúsil. A ja ti hneď aj teda poviem, prečo ja keď som bol na tej vysokej škole, tak mali sme tam taký predmet, špeciálny predmet, hej, sa volal tak divne, že výskumne orientovaný seminár 2. Hej, ono to znelo veľmi záhadne, ale tento predmet učil Jano Suchal, ja už som to možno niekde spomínal. Ja mám Jana Suchala veľmi rád, je to tiež taký môj idol, teda z mojich skorších čias programovania, keď som prišiel na vysokú školu. Teda mal som tú čest sa s ním stretnúť a on nás tedy na tom predmete nútil, aby sme teda naprogramovali nejakú webovú aplikáciu v Ruby on Rails. OK, v Ruby on Rails, aj to je programovací jazyk Ruby a framework Ruby on Rails. A teda celá tá myšlienka toho predmetu bola, že naprogramujete nejakú aplikáciu a reálne túto aplikáciu by mal niekto používať, aby ste teda prešli tým jeho predmetom. A bol tam vtedy aj skvelý cvičiaci Tomáš Kramára a oni dvaja mi dali asi najviac tomu úvode z toho programovania. A po tomto predmete som sa naozaj tak pozrel na svoju budúcnosť, hej, na svoju kariéru, zamyslel som sa nad tým, čo vlastne chcem v živote robiť a povedal som si, že naozaj ja by som jedného dňa chcel byť taký ako Tomáš s Janom, hej, že taký profesionálny programátor. Nielen na papieri s diplomom, hej, ale chcel by som byť aj taký praktický programátor. Fakt tedy, keď som videl, ako ten Tomáš vie teda písať v tom Vime, v Linuxe a ako to tam programuje, normálne som sa tak pozeral a vraval som si, fú, tak to je dobrý programátor. Hej. V skutočnosti teda vaša schopnosť písania vo Vime nad Linuxom neznamená úplne nič, hej, ale v tom čase som bol úplne uchvátený. Hej. A teda možno tá otázka znie, že prečo som skôr nešiel na ten Linux? A ak si teda programátor, tak sa aj teba teraz pýtam, že prečo si skôr nevyskúšal Linux? Ako po tomto videu, hej, teraz sa smiem, hej, že bolo by dobre, keby si to vyskúšal po tomto videu, hej. A ak ťa presvedčím vyskúšať to, tak napíš mi to niekde do komentáru na YouTube video, ktoré je spojené s touto časťou podcastu, alebo mi napíš na sociálne siete, možno ti poradím, alebo napíš na Discord, hej. Ale že prečo som to skôr nespravil? A odpoveď je jednoduchá, ja som sa bál, hej, že mal som ten jeden počítač, na ktorý som si vtedy šetril nejedno leto, hej, lebo počítače sú drahé, boli drahé aj vtedy. A teda ja som sa bál, že ho pokazím. No a teraz, keď sa tak zamyslíte, možno viacerí z vás, hej, pri tom učení sa s technológiami, sa častokrát boja, že niečo pokazia. Ja to vidím napríklad aj na mojich rodičoch, ktorí mi stále teda zvyknú zavolať, hej, že majú nejaký problém s počítačom, s ktorým by som im mal pomôcť, hej, očakávajú, alebo že im opravím počítač. A vo všeobecnosti ich prístup je taký, že sa boja, že niečo pokazia. Hej, ale aj mladých, aj ja sám som bol taký. To bol môj počítač, to bolo moje teda to sväté miesto, za ktoré som si zaplatil nemalé peniaze. A naozaj tie počítače dnes nie sú lacné, ak chcete taký kvalitný, dobrý počítač, hej. A ja som sa bál, že to tam pokazím, že čo keď tam niečo preinštalujem zle a bál som sa, hej. Bál som sa, že čo spravím. A teraz vám poviem jednu vec. Najviac v živote som sa naučil na týchto mojich chybách, ktoré niečo pokazili. Keď som niečo programoval a zrazu som niečo pokazil, nešlo to, a bol som donútený zájsť na internet, aby som si o tom niečo prečítal, aby som sa nad sebou zamyslel, aby som sa s niekým porozprával. To mi najviac pomohlo k tomu, aby som sa niečo nové naučil. A to platí aj teraz naozaj, ja sám sa vzdelávam, nedávno som si teda robil certifikáciu na Kubernetes administrátora, skvelá vec, ale o Kubernetese som už rozprával. A teda tam bolo veľa problémov. Častokrát som niečo v klastri pokazil, niečo mi nešlo a teda bol som donútený naozaj sa nad sebou zamyslieť a nájsť to správne riešenie na internete, ten fix na internete. Ono vám to poviem tak, častokrát ten Linux je taký flex, hej, že aký máš operačný systém? A mám Linux, ty musíš byť dobrý programátor, hej, ty musíš byť dobrý backendový developer, serverový administrátor a tak ďalej. Aký používaš editor? A používam Vim, hej, ty musíš byť oveľa lepší, hej, ako ja, ktorý bežím na Visual Studio Code, hej. Takéto častokrát sú veci, s ktorými sa stretne možno v praxi medzi programátormi, ale to je celé blbosť. Ja napríklad väčšinu času, teda hlavne teraz, keď pracujem pre väčší korporát, musím programovať nad Windowsom. A programujem tam tie isté veci, ako som programoval v minulej práci nad Macom alebo v predchádzajúcej práci nad Linuxom. Hej, že robil som vlastne to isté. Tie operačné systémy naozaj ten váš hlavný operačný systém, teraz sa rozprávame o hlavnom operačnom systéme, čiže ten operačný systém, ktorý denne používate na vašom stroji pri práci, neznamená nič. Dôležité je sa naučiť tie princípy. Hej, napríklad, ako funguje ten bash alebo shell, akým spôsobom sa komunikuje cez SSH protokol, akým spôsobom sa presúvajú súbory medzi jednotlivými serverami a počítačmi a podobne. Čo by som povedal však, že ak naozaj pôjdete do tohto môjho svetu, toho serverového administrátorstva cloudu, tak je dôležité, aby ste ten Linux chápali, ale to neznamená, že to musí byť váš primárny operačný systém. Ale samozrejme na to, aby ste niečo pochopili, si to musíte vyskúšať. Čiže musíte, akože musíte, no. Naučite sa to možno aj bez toho, aby ste mali primárny operačný systém Linux na nejakú dobu, OK? Ale teda je to najjednoduchšia cesta. Prejsť si tými chybami a podobne. A tak ako vám vravím, ak teda stretnete niekoho teda s Linux distribúciou ako primárnym operačným systémom, tak ten človek podľa mňa má viac denného trápenia ako napríklad ja. Hej, ktorý možno je zvyknutý na macOS alebo Windows. Hej, naozaj, samozrejme, tí, ktorí teda používajú ten Linux ako hlavný operačný systém denne, alebo opäť, ja teraz hovorím Linux, ale musíte to chápať ako nejakú Linux distribúciu, hej, oni tam povedia to krásne, hej, kúzelné meno a názov tej distribúcie, ktorý vám možno nič nebude vraviť, hej. Ale teda naozaj, to z nich častokrát robí takých schopnejších, technicky zdatnejších programátorov. S tým súhlasím. Ale osobne si myslím, že ich denný život, ak chcú teda využívať počítač aj na niečo iné, ako napríklad iba to programovanie, ak by si napríklad chceli niečo zahrať, ak budú potrebovať strihať nejaké videá, vytvárať nejaký obsah na tom počítači, tak tedy ten ich život začne byť bolestivý. Hej? Ono je úplne bežné, keď používate Linux distribúciu, že vám to zrazu celé padne. Na obrazovku sa vypíše niečo v štýle kernel panic a vy reálne musíte, teda častokrát prídete o všetky vaše zmeny, ktoré nemáte uložené, a vy to budete musieť reštartovať, a to je v najlepšom prípade samozrejme, v najhoršom, teda v tom bežnejšom prípade budete musieť preinštalovať celý Linux a podobne. Naozaj, keď som pracoval nad Linuxom, tak bolo úplne bežné, že skúšal som nejakú novú vec, si teda nainštalovať niečo lokálne, a nešlo mi to. A tie tutoriály na internete písali, že by to malo ísť. A tak ja som to častokrát riešil aj tak, že som to celé preinštaloval. Hej. Bežne bolo, že som zálohoval každý druhý deň data, lebo bolo bežné, že som si teda ten Linux práve na tej vysokej škole preinštaloval. A išiel som od nuly a zase preinštaloval a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Čiže toto je úplne bežná vec. No a teda niekto teda používa ten argument, že teda ten Linux je zadarmo. Samozrejme, za Windows si musíte zaplatiť, ale môžete sa napríklad na ním v pohode zahrať. Ten Mac, hej, ten macOS je spojený iba s, teda s Mac zariadeniami, čo ho robí dosť takým limitovaným, ale ja úplne chápem autorov, naozaj musíte to chápať tak, že teda ten macOS je preto taký dobrý, že je prispôsobený tomu Apple hardwareu. Okay, o to viac teraz, keď vydali tie M1 čipy, ktoré sa mi celkom páčia, nemám nič proti ním, však naozaj tie ceny sú obrovské. Teda to všetko, čo chcem povedať touto časťou je, že ak sa učíš niečo nové, neboj sa experimentovať a nie je to len so samotným Linuxom. Hej. Neboj sa výjsť z tej tvojej zóny komfortu a vyskúšaj niečo nové. Častokrát sa stretnem, že ľudia používajú napríklad už roky nejaký nástroj. Hej. Nechcem venovať nástroj, aby som teda neurazil nejaký nástroj. Ale napríklad Notepad++, to je perfektný príklad. Hej, že to už veľmi málo kto používa a ten, kto to používa, je istotne oveľa, oveľa starší ako ja. Nechcem nikoho uraziť. OK, Notepad++, ak si v ňom efektívny, v pohode. Ale naozaj, osobne si myslím, že existujú oveľa lepšie nástroje. A ty ako programátor, ak si teda limitovaný, hej, v tej hlave na niečo, čo si sa kedysi dávno naučil a nie si schopný prejsť, vyskúšať niečo nové, dať tomu šancu, tak sa už nikdy nezlepšíš. Hej, pretože to je blok, ty sa bojíš zlepšovať, ale programovanie je o konštantnom zlepšovaní sa, o konštantnom učení sa. A je úplne jedno, či máš teraz 15 rokov, alebo máš 60 rokov. Hej, alebo si na dôchodku, to je úplne jedno. Pokiaľ sa nechceš zlepšovať, tak z teba už nikdy, by som povedal, lepší programátor nebude. A všetky tie tvoje znalosti budú stagnovať, pretože tá technológia ide dopredu. Hej, ono potom niekedy človek sklza do takých vecí, že je z toho smutný, že keď neinvestuje dostatok času na učenie sa, tak z neho nikdy lepší programátor nebude, stagnuje, tak potom sa cíti úplne zle, ale to není správne. Musíte si k tomu vybudovať vzťah. Mňa to veľmi baví a baví ma to skúšať a hrať sa s tým. Napríklad teraz, hej, tá moja, akože rozprávam tu o zónach, teda komfortu, a teda ja sa snažím, hej, opäť teraz, ja väčšinou mám taký zvyk, že ten príbeh dávam na začiatok, tak teraz ho tu strelím niekde do stredu do konca, hej, že tá moja zóna komfortu je momentálne, že by som chcel nový počítač. A ja už roky som veľkým fanúšikom vlastných buildov, že si stávate počítač sami. A ja by som si ten, ja už dlhé roky by som si chcel ten počítač postaviť sám. Ale viete, to sú veľké peniaze, že ja tam teraz za to idem vyhodiť pomaly 3000 eur a budem si to ešte stavať sám. Tak je vo mne ten strach, že čo ak to pokazím, hej, že čo ak tam zle zapojím ten ventilátor, hej, niečo tam vyskratujem, alebo mi to spadne a teraz no, prišiel som o tie peniaze, že akým spôsobom to spraviť. Samozrejme, to sú také moje vnútorné výhovorky. V skutočnosti, ako by som mal pristupovať, tak ako som teraz kázal v tomto videu, mal by som sa postaviť, teda voči svojej zóne komfortu a mal by som to vyskúšať a k tomuto ma motivuje môj brat. A chceli by sme teda pripraviť aj video práve o takomto stavaní vlastných buildov, pretože my dvaja s bratom sa v tom celkom vyžívame a už máme, by som povedal, naštudovaných veľa materiálov a už máme aj nejaké praktické skúsenosti, len teda ešte stále dnes nad tým môjim vlastným buildom, ktorý možno príde v budúcnosti, ak teda sledujete nejaké, ak teda sledujete toto video neskôr a niekde na mojom YouTube kanáli Informatika s Mišom sa už nachádza nejaké video o buildoch, tak som vyšiel z mojej zóny komfortu, rozhodol som sa zainvestovať tie peniaze, ktoré som už šetril, ja neviem koľko rokov, aby som si to postavil a konečne som to postavil, tak potom mi to môžete napísať do komentáru. Hej, a presne tak je to aj s tým Linuxom, alebo s hocičím, s nejakou technológiou, hej, že častokrát sa bojíme, že sa niečo stane, že sa niečo pokazí a podobne, ale to nám bráni zlepšovať sa. Pretože naozaj, ak vás to baví, tak ten svet toho programovania alebo týchto počítačových technológií, to je raketovým tempom a tam je toľko toho, čo sa môžete naučiť. Len to chce ten vzťah, vybudovať si ten vzťah k týmto operačným systémom. A tak sa vraciam späť k tomu úvodu, že kde sme sa rozprávali o tom gamingu a Elden Ringu a rozprával som o tom Steam Decku. Sám som zvedavý, čo bude s tým Steam Deckom. Hej, že bude to stať vôbec za to? Samozrejme, opäť toto zariadenie je na moje pomery extrémne drahé a asi si ho nekúpim, aby som ho mohol sám vyskúšať, ale budem veľmi podrobne sledovať videá na internete s recenziami, kde ľudia budú používať toto zariadenie na hranie. Pretože naozaj je to revolúcia. Linux, teda SteamOS, ako operačný systém, ktorý má byť primárne určený na hranie. Že kde sa tento svet posúva. Ale teda, možno není to nič prekvapivé. Tak dúfam, že som vás touto časťou namotivoval. Budem veľmi rád, tak ako som povedal, keď mi dáte vedieť. Taktiež mi môžete napísať nápady pre ďalšie časti. Ďakujem vám. Tak to je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s Mišom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s Mišom. Nájdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s Mišom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu informatikasmisom@gmail.com alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Hucko. Ďakujem vám.